Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Tovuzun Ermənistanla sərhəd Əlbəyli kəndi atəşə tutuldu. Yaralananlar var.
Olsun, gördüm, yangın da yox, siz verir, yeşil sənə yoxsun. Sənə fırlanam, yəni girəm, öyrə günlə bir dəfə dəyini içmişlər.
Şamaxının Muğanlı kəndində evləri torpaq sürüşməsində qəzalı vəziyyətə düşən ailələrdən bəziləri onlara Meysərədə tikilən yeni evlərə köçmək istəmirlər.
Qəsəbədə evlərin bölgüsündə bizim icra hakimiyyəti ədalətsizliyə yol verdi. 9 nəfər ailəsi olana 2 otaq, 3 ailəsi olana 3 otaq. Bunlar haqsız deyilmi?
Naxçıvanda iş adamı iri sahibkardan taksi sürücüsünə necə çevrildi?
Oğlum mağazadan gəldi ki, ata bizim yerimizi sökürlər. Mən gəlin də, bizim 2-3 çay unumuz, xamirimiz. Bu içərin içində qaldıq. Heç bir şey ortaya çıxartmadan mən yerimi sökürlər.
Lənkəranda Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhəmdar Cəmiyyətinin payçıları aldandıqlarını deyirlər.
Səhəmdarları müəssisədən əmlakın əlindən alıb, özü oturub orada. Xəzər Avtonəqliyyata gələn yoxlamalar da
bizlərin doldurub gedirlər. Siyəzənin Tel kəndində çörəyi daşdan çıxan ata 50 qızına 50 arabası ala bilmir.
Heç olmasa bir yardım əli eləsin, nədir deyim, şikəst uşaqdır, onu çölü saxlayıram. Atası da deyib, fərli adamdır, onunla da çətindir de.
Və ən nəhayət Gəncədə 72 ilin saat sazı.
42-ci ildən sərətlə məşğulam, alacaqda da işləyirəm.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Tovuzun Ermənistanla sərhəd bir kəndi var, Əlbəyli. Vaxtaşırı atəşə tutulur. Bu kənddə insanlar həyatlarını qorxu altında sürürlər. Mal qarıyla, əkin pisinlə məşğul ola bilmirlər. Üstəlik hökumətin də qayğısından kənarda qaldıqlarını düşünürlər. Bu kənd yenidən bir gecəsini atəş altında keçirib. Yaralananlar var. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Tovuzun Ermənistanla sərhəddə yerləşən Əlbəyli kəndi martın 27-sindən 28-inə keçən gecə yenidən atəşə tutulub. Atışma gecə saat 11-dən başlayaraq 2-yə dək davam edib. Kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, gecəni qorxu içində keçiriblər. Bəziləri evlərin zirzəmisində gizlənib. Ancaq atılan güllələrdən hamı yayına bilməyib. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, ötən gecə Əlibəli kəndinin yüksəkliyində xidmət edən hərbçi və sakinlərdən Etibar Tağıyev yaralanıb. Hazırda Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunan Etibar Tağıyevin vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Etibar Tağıyev yaralanmasını Azadlıq Radiosuna belə danışır.
Gecə saat 10-ci işləmişdə batışma başlamışdı, gedir yaxşıma. Mən də gördüm ki, uşaq qorxuyəndə, uşaq qorxanda mən dedim, bizə belə dəyilmədi, qorşum evinə dəyilmədi, qormuyum. Baxdım ki, çıxım kürə, kürəm yanan evlərdə dəyilmişdə. O üçün gördüm, yangın da yox, sən verir, verir, deşir, sənə yoxsa. Bizdə fırlanım, yəni girəm, öyrə günlə bir dəfə dəyilmişmişdir.
Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 45 yaşlı Etibar Tağıyevin sağ budunu güllə dəlib keçib. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Evinin təmas xəttinə yaxın olduğunu deyən Ədalət Rızayev isə deyir ki, otaqları boş güllə qalıqlarıdır. Üstəlik hər evin pəncərələri dəlmə deşik olub. Evlərə də, maşınlara da ciddi ziyan dəyib.
Atışma zəngi dayanıb hələ ki, axşam saat 11-də başladı, bir şey işləmiş qalıb.
Kəndlilər ötən gecədən həyəcanla danışırlar. Sakin Şəfiqə Cəfərova deyir ki, səhərə dək 4 yaşlı oğlunu güllədən qorumaq üçün döşəməyə uzanıqlı qalıb.
Havaha kim atıb? Qorxu deyilədir, oğlan yaralanıb qoçasına deyil. Təpədən atdılar, ziyər günü ilə döşədilər düz tərəfə. Elə qonu qorxuya deyil, məhiyyə tökülüb, ağaçlara tökülüb. Ancaq ona da vaxt ki, atmadı, aynamızı qırıb. Allahın yazılı gəldi, evdədən alıb. Gördü yoldan atırlar, başqa otağa gizləndik. Günü atma, özü yoldaşım da Qarabağ əldi. dedi. Allah adı, başında tram alım. Üç dəfə liniya çıxıb yaralıdır. Bak, gedi körpə uşağımdır. 4 yaşının içindədir. Bu dəqiqə qəlb axşam olanda deyim, ama qorxuram, ürəyim əsir, qorxuram.
Şəfiqə Cəfərova deyir ki, yaralı sakin xəstəxanaya çatdırılana qədər xeyli qan itirib. Bu şəraitdə yaşamağın çətinliyini hər kəlmədə dilə gətirən kəndlilər gileylənirlər ki, onların bu mübarizliyinə görə şəraitləri yoxdur. Onlar da hər dəqiqəsi ölüm təhlükəsi olan bu kənddə xəstəxana istəyirlər.
Xəstəxanamız uzaqdadır, rayondadır. Yol pulunu da bağlaşdırırlar. İmkanımız yoxdur ki, buradan çıxar, yol pulu hayliyini kimi alır. Olmazmı ki, bizim də burada xəstəxanamızı hazırlayırlar. Təcili qan açan ki, qonşu qan apar gedirdi. Bax, həyatın içində xəstəxanamız olsaydı, biz oraya çatdırıb apararız. İlham Əliyev, nə olar, canı sağ olsun, bizdə də şikayət yaradar. Burası kafsılıqdır, valla, öyrüldür. Ki heyvan saxlamağa qorxur, ki tüyok saxlamağa qorxur, əkimiz var, səpimiz var, qorxur, həll eləyəmiyik.
Kəndin icra nümayəndəsi Valeh Rızayev deyir ki, ötən gecə baş vermiş atışmada 110-dan çox evin dam örtüyü və pəncərələri yararsız hala düşüb. Kənd sakinlərinə məxsus 30-a yaxın maşına güllə dəyib. Valeh Rızayev qeyd edir ki, son 2-3 ildə Əlibəli kəndində 10-a yaxın mülki vətəndaşı Ermənistan tərəfdən açılan atəşdən yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə deyilir ki, Ermənistan İcivən rayonunun Parbakar kəndində yerləşən mövqelərdən Axsafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndi, Bert rayonunun Mosiskıx və Aygepar kəndlərində yerləşən mövqelərindən isə Tovuz rayonunun Əlibəli kəndi atəşə tutulub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub.
Şamaxının Muğallı kəndində evləri torpaq sürüşməsində qəzalı vəziyyətə düşən ailələrdən bəziləri onlara Meysərədə tikilən yeni evlərə köçmək istəmirlər. Səbəb kimi də siyahiyə alınmada və yeni evlərin bölgüsündə rayon icra hakimiyyətinin ədaləsizliyə yol verdiyini deyirlər. Vüsalə Əlbəyli və Elsin İsmaillının hazırladığı reportajı dinləyək.
Şamaxı rayonunun Meysəri kəndinin ərazisində dövlət hesabına salınan qəsəbəyə yeni sakinlər köçürülüb. Onlar Muğallı kəndinin evləri uçan sakinlərdir. 2 il öncə baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində bu kənddə 14 ev tamamilə, bir çox evlər isə qismən uçmuşdu. Yeni salınan qəsəbədə 100-ə yaxın ev inşa edilib, ancaq Muğanlı kəndində hələ də narazı insanlar var. Narazılar hələ ki, yeni qəsəbəyə köçməkdən imtina edirlər.
Ailədə 5 nəfər idi, amma uşağın biri tak oğlan olduğu halda qız yazmalı. Bununla əlaqəli, otaq uana o uşaq niyə o qız yazılır və gənc oğlandır. 18 yaşı var. Siyahiyə alma Ağa Mustafa müəllimdir, Qasım müəllimdir, icra nümayəndiliyidir.
İki otaqlı mənə ev yazılıb, indi iki otaqlı ev verilir. Evdə də valla 5 nəfərəm, bax, qız uşağı, oğlan uşağı, mən. İki otağı, kiməsə mənim indi öyünü veriblər, bilmirəm. Bizi başdan alladırlar. Gedirik, gəlirik, bizi alladırlar. Bizə evi vermirlər. Kiməsə bizim evimizi veriblər.
Evladımı yazmırlar. Qanunla da ya bu evladıma yazmırlarsa, mən şikayət edəndə deyirlər, oğlum, qızım varsa, bir otaqda bunlar qala bilmək canım. Bax, bu mənim böyük qızımdır, bu ikinci oğlumdur. Yəni, bu qız, oğlan, bir qacı qardaş bir otaqda yata bilər. Hansı qanun da var ki, bacı qardaş bir otaqda yata. Evim gedir, vəziyyətdədir, baxın, bu... Baxın, burası sirkələnmədən, sabah bu bina uçub, balalarım altına qalan kim cavab verir?
Qəsəbədə evlərin bölgüsündə bizim icra hakimiyyəti ədaləsizliyə yol verildi. 9 nəfər ailəsi olana 2 otaq, 3 ailəsi olana 3 otaq. Bunlar haqsızlıq deyilmi? Mənim oğlum 27 yaşı var, bunu mənim qeydiyyatıma salmıyorlar. Kənar şəxsləri gətirib mənim pasport qeydiyyatına salıblar ki, qadınların sayı nə qədər çox olsa, bir ovədə otaqların sayı az olar. Mən rayon icra hakimiyyətində, respublika prokurorluğuna, Fövqəli Hallar Nazirliyinə, şəxsən özüm Abid Şərifov qəbulunda olmuşam, bu haqda orada məlumat vermişəm. Bugün ona baxmayaraq, mənim evim bərbad vəziyyətdə, uçur siz görürsünüz bunu. Biz dərdimizi kimə söyləyək, bunu bilmirik.
Arazda evli olan mənə subay yazıblar, 42 yaşam. Kəbin kağıdım, 7 ildir ailə qurmuşam, subay yazıblar.
Məqsəd nədir sizcə?
Məqsəd mənim şəxsi məqsədi var, təbəli, bilə-bilə yazıblar. Mən nazirliyi doldurmuşam, Fövqəladə Allah nazirliyini. Orada deyiblər ki, mənə bilə-bilə sizi subay yazıblar, sizə iki otaq düşdür. Mən 4 nəfərəm, bir qoca anam var, 45 yaşında xəstə qardaşım var, daha yarımda deyil. 45 yaşında bir ailəm bir də mən, 4 nəfər.
Baş verənlərlə bağlı cavab almaq üçün icra hakimiyyətinə də baş çəkdi. Amma orada suallarımızı cavablandıran olmadı. İcra başçısı Mavini Qasım Qasımov jurnalist olduğumuzu bilsə də qəbul etmədi. İctimai siyasi şöbənin baş məsləhətçisi Elnur Süleymanov bildirdi ki, Muğanlı kəndində baş vermişlərlə bağlı onda heç bir məlumat yoxdur. Elnur Süleymanov başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə Mavini Ağa Mustafa Vahidovla görüşməyimizi məsləhət bildi. Gəlişimizi bilən Ağa Mustafa Vahidov necə oldusa icra hakimiyyətindən gedəsi oldu. Cavabında bunu bildirdi. Rəsmi yazın, göndərin, cavab alarsınız. Mənim qonaqlarım var, gedirəm. Muğanlı kəndin icra nümayəndəsi Təyyar Şeydayev şikayətlərin doğru olmadığını, vətəndaşların ailə tərkibinin düzgün yazıldığını vurğulayır.
Elələr var ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət ediblər. Onlar birbaşa araşdırılıb. Yalan danışmasınlar. Adilə Nağıyeva evi kimə veribsə, açarı kim təqdim edibsə, gedib ondan soruşsunlar. Burada elə adamlar var ki, düz danışmırlar. Cümşüd Sultanovun oğlunun ayrı evi var. Həm də atasının qeydiyyatından çıxıb. Bəs bunu niyə demir? Süfan Nağıyevin özü, həyat yoldaşı, anası və xəstə qardaşı da olduğu kimi yazılıb. Onun övladı yoxdur. Axı necə artıq adam yaza bilərdik?
Təyyar Şeydayev əlavə edir ki, o vətəndaşların sayını ailə vəziyyətinə uyğun yazıb və arayış kimi rayondakı Fövqəladə Hallar Komissiyasına təqdim edib. Onun sözlərinə görə siyahıların, sayların dəyişdirilməsindən xəbəri yoxdur. O, iradların çoxunu yalan və böhtan adlandırıb.
İndi sizə Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda bir iş adamının başına gələnlərdən bəhs edəcək. Həmin iş adamı bir ilin içində iri sahibkardan taksi sürücüsünə çevrilib.
Naxçıvanda sahibkarlığın, kiçik və orta biznesin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. Burada iş adamlarının fəaliyyətinə süni müdaxilələr aradan qaldırılıb. Onlara müxtəlif yardımlar olunur.
Bu sözləri Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov sahibkarlarla görüşündə səsləndirib. Ali Məclis sədri daha sonra sahibkarlara verdikləri dəstəkdən söz açıb.
2013-cü ildə Muxtar Respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 22 milyon manatdan artıq kredit verilib. Həmin vəsaitin yarıdan çoxu sahibkarlığa kömək fondu tərəfindən verilib.
Bəzi Naxçıvanlı iş adamları isə onlara yüksək qalğı haqda deyilənlərlə razılaşmır. Həmin iş adamları bildirir ki, sadalanan imtiyazlar yalnız məmurlara yaxınlar üçündür. İş adamlarının sözlərinə görə məmurlara yaxın olmayanlar sıxışdırılır, sahibkarlıqdan uzaqlaşdırılırlar. Bu cür sahibkarların bəziləri isə baş verən özbaşınalıqlardan Vasif Talıbovun xəbərsiz olduğunu düşünürlər. Şəhər rayonundan olan iş adamı Həsən Məmmədov deyir ki, 2010-cu ildə sahibkarlıqla məşğul olmaq fikrinə düşüb. Elə həmin ildə Kərvanı MMC şirkətini təsis edib. Həsən Məmmədovun sözlərinə görə öncə şəhər rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsi, 2011-ci ildə isə çörək bişirmə və qənnadı sexi açıb. Bir müddət sonra isə yanacaq doldurma məntəqəsini bağlayıb, sexlərini də söküblər.
6-7 aydır ki, fəaliyyət göstərildik. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi səmtindən təşəbbüs gəldi ki, belə şəhər rayonunda un qənnadı fabriki açılmasına, cana sadəsəmsinə təşəbbüs vardı. Biz də ona meyillilik göstərərək getdik, onlara fikrimizi bildirdik. Demək, iş adamlarına kömək fondundan, cana sadəsəmsinə təşəbbüsü ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bizə 80 min manat kredit ayrıldı. Sonra da 30 min manat əlavə yenə kredit verildi. 30 min manatla da un qənnadı fabriki ilə birlikdə kimyəli təmizləmə seyx açdıq. Fəaliyyət göstərdi, şirkətimizin tərkibində 4 dənə seyx. Hər bir seyxdə də 5 nəfər, 6 nəfər işçi fəaliyyət göstərildi, hamısı sığortalı. Fəaliyyətimiz də cəmi 1 il davam elədi. Demək, 2013-cü ilin fevralın 5-də qəflətən belə söküntü işi başladı.
Həsən Məmmədov deyir ki, 4 istehsal seyxi fəaliyyət göstərən 2 mərtəbəli mülkü Şəhər rayon icra hakimiyyəti heç bir xəbərdarlıq etmədən söküb.
Mayanı rəsmi deyən olmadı ki, bura söküləcək. Oğlum mazdan gələdi ki, ata bizim yerimizi sökürlər. Qalanın elimən gəlin də, bizim 2-3 tay unumuz, xamirimiz. Bu içərin içində qaldıq. Hər hansı bir amir, Nazirlər Kabinetindən bir göstəriş, plan, heç bir şey ortaya çıxartmadan mənim yerimi sökürlər. Sonradan da getdim İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə şikayət elədim. Yoldan Zəngəzur icra başçısı ilə danışdım. Söz verdilər ki, məni bütün hər şeylə təmin edəcəklər. Elə ki, söküntü zamanı qutardı. Qutarandan sonra mənə heç bir köməklik göstərilmədi. Mənim söküntü zamanı mənim şəxsi şirkətim idi, onun panelini, kubikini, qapısını, pancarını, heç bir şeyə qoymadır, alımı buram. Sığortaya köçürdürdüm, pensiya fonduna köçürdürdüm, vergiyə köçürdürdüm, su idarəsinə köçürdürdüm, qaza köçürdürdüm, işıqa köçürdürdüm. Bu qədər ödəmə olan bir şirkəti, hüquqi bir şirkəti, peş nədən heç bir qanuna uyğun olmayan bir halda mənim yerimi söktürlər, seçkilərə filanlarda hamısında hər zaman öndə gedən bir iş yeriydi. Mənim oğlum mayın 10-da anadan olub adını Heydər qoymuşam. Bugün bana kimi bir insan neye inanmıştı ben bana bu varlığımı alımdan aldılar. Günahım neydi bana? Bugün eğer bu gayri kanunlu olan açmıştım ise niye icra hakimiyeti tarafından muayyazda verilirdi? Neye göre muha devletten 80 bin muha kredit verilirdi? Eğer bu sökülecekse. Sökülecek yakışırız. Şimdi bu kitabı verir ki bana verip iktisadi inzibatı maçamaya ki evi tahvil verecekse. Demek iyunun 13'üne kadar.
Şimdi taksi sürücülüğü eylediğini diyen Həsən Məmmədov düşünür ki, başına gelenlerden Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun haberi yoktur.
Aminam ki bu gelişeklerden canan sədri haberi yoktur. Çünkü ben oyunumuzda sərmiş iş adamlardan biriydim. Bütün ne kadar çişinti, kuruculuk yaradığı için tahvil verilen çişintileri ki canan sədri canan dağıtılışına orada benim istihsal iradi mahsulların hamısı onun sorun üstündeydi. Bütün iş adamlarına her türlü canan sədri destek verin yanında olur. Madem destek vermişsin onu bu hakka çattırmıştı. Bugün bunları bu olanları gelişen asadı düzgün sattırmırlar. Hiç bile mal vermirler. İki daha gitmişim demek Ali Madrese. Ağlamışım bile. Kabağlığımda uşağışım ağlamışım.
Muhamiyet veren olmuyor. Şəhər rayon icra hakimiyyətindən isə Həsən Məmmədovun dediklərini rədd etdilər. İcra hakimiyyətindən bildirdilər ki, rayon ərazisindəki söküntü işləri yalnız qanun çərçivəsində aparılır. Muxtar Respublikada İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də bildirdilər ki, Naxçıvanda kimliyindən asılı olmayaraq sahibkarlara eyni şərait yaradılır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Lənkəranda Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin payçıları aldandıqlarını deyirlər. Demələrinə görə, hara üz tuturlar, hara şikayət edirlərsə də bunun heç bir xeyri olmur. Müstəcəm Məmmədovu işləyir.
Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları müəssisənin bilərəkdən dağıtdığını deyirlər. Bu müəssisə Lənkəran rayonu Liman şəhərində yerləşir və səhmdarları da əsasən bu ərazidə yaşayan sakinlərdir. Onlar deyir ki, vaxtilə müəssisə gəlirlə işləyib. Burada 100-dən çox işçi çalışıb. Müəssisə yük daşımalarla məşğul olub. Müəssisə 1998-ci ildə səhmdar cəmiyyətinə çevriləndən sonra bir qəpik də səhmdarlara verilməyib. Liman şəhər sakini səhmdar Aflatın Səfərov deyir ki, hara şikayət edirlərsə qulaq ardına vururlar.
Xəzər Avtonəqliyyatdan 2002 ildə gələn Ağayev İngiz Müsağar oğlu səhmdarları müəssisədən əmlakın əlindən alıb özü oturub orada. Xəzər Avtonəqliyyatə gələn yoxlamalar da diblərin doldurub gedirlər. Bizim yazdığımız məktublara heç bir əhəmiyyət verilmir.
Aflatun Səfərov deyir ki, əsas şikayətləri də cəmiyyətin rəhbərliyi ilə bağlıdır. Onun fikrincə, müəssisədə olan 134 maşından çox az hissəsi qalıb. Nəqliyyat vasitələri səhmdarların xəbəri olmadan müxtəlif yollarla silinərək satılır. Əldə edilən pullar isə şəxsi ciblərə axır.
Əldə heç bir sənədi olmadan. Öz-öz nəmək verib ki, səhəndarlar bunu tədə təyin edib. Halbuki elə olub, biz indiyənə qədər. Mən qiymətli kağızlar üzrə dövlət kontəsindən məktub yazmışam ki, səhəndarların ümumi yığıncağı keçirildi. Onlarda da gələb, mənə cavab gəlir ki, Xəzər Avtonəqliyyat bu işlə məşğul olur. Birbaşa da səhəndarların reysinin, sürətinin mənə verilməsi təmin edər. Fevral ayında gəlir, amma indiyənə qədər heç bir iş görmüyor bu məktubla bağlı.
Aflatın Səfərə sual edir, müəssisə işləmirsə, necə olur ki, böyük məbləğdə vergiyə borclu qalır? O deyir ki, borcla bağlı vergilər nazirliyinə də müraciət edib. Lakin bu nazirlikdə əməli tədbir görmür.
Bunun vergiyə küllü müddətdə borcu var. Vergidən doğrusu çıxarmışam 2012-ci ildə. Mən deyim, bu üçün milləti bilsin. Bunun vergiyə 18.923 manat vergi hesablanır. 23.481 manat, 29.1 manat ödənilməmiş borcu vardır. Biz bu xəlbətini gedirlər, tuturlar, deyirlər ki, bunun vergidən yayılması var. Filmizə də vergidən yayılır, bunun qısmından yuxarı vergidən borcu var. 17.051 manat 46 qəpik ödənilmiş hal-hazırda borcu var bunun. 2012-ci ilin axırında, yanvarında almışam. Filmizə də vergidən yayılır. Bu 2013-ün axırında çatdığı maşınlardan kişinin nömrəsini bildirir. Amma bizə buradan heç bir pay gəlmir. Bu vaxta kimi nə köpü yazmışıq, nə səhmdarların icrası var, heç bir şey yoxdur.
Səhmdar cəmiyyətinin digər üzvü Bahadır Əşkərov deyir ki, müəssisənin səhmlərinin satış qiyməti böyük məbləğdə olsa da, əmlak komitəsi onu su qiymətinə satıb.
Problem özəlləşdirmədən başlayır. Müəssisənin 24 maşını satmışdı. Dövlətə 40 min dollar deməli, pul köçürmüşdü banka 24 maşını satanda. Amma müəssisənin səhmlərini satdılar. 212 teçin. 212 teçin. Hemen dövrede teçin kıymeti Karabazar'da 12 milyon, 212 teçin 12 milyon dolar idi. Yani bu boyda mesleğinin 50 faizinden çokun satırlar 12 milyon dolara. Maşın karşı hamısı. Bize 15 faiz vermediler, 15 faiz de verirler. 10 faizi bize verirler.
Liman şehrin sabit icra nümayəndəsi Baxtiyar Sadıqov deyir ki, bu cəmiyyətdə gedən savaş təzə deyil.
Kafirlərlə indiki rəhbəri arasında narazılıq var. Kafirlər deyir ki, biz səhrimi qoymuşuq, yəni biz istədiyimiz çox ki, az miqdarda vəsait ödəməkdən o maşınlarımızı belə deyək də, alaq. Nəyəsə, oranın rəhbəri ilə onların arasında bununla bir şey gedir, əsasən.
Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətin sədri Çingiz Ağayev isə ona böyütən attığını deyir. O deyir ki, müəssisədə heç bir gəlir yoxdur.
Bu deyir ki, ildə bir dəfə birinci yarım illikdə bir sabranı çağırır. İndi ora safarlar lazımdır gəlir, onu mənzilcərə. Amay məzəllətin 70-ci çəbəndi ixtişaş apardığına görə Respublikada tabi ki, fotonu ölmək istəyir çıxardır gəlir. Sən, indi bilirəm onlar kimlər deyir. Bir iki ilə avtobada işləməyəsiniz. Avtobada bir də maçın işləyir. Bilirəm. Mən pensiya alıram, ayda, planqada gedəm, axan polis Nezirli ləzzat pulu verir. Orada o bir kuruq ki var, vaxt edir, onlar hamısı pul borcu deyir ki, məsələ, hələ bir işlər isə, hələ azadlığa gedirlər, filana, məndən müdəfatıda gedirlər, da iddəmat onların əlindən qızara gəlib, indi məhkəməyə də veriblər, ali məhkəməyə də gedmişəm bunlardan.
O deyir ki, müəssisənin heç bir perspektivi yoxdur. Müəssisədə olan maşınlar 70-ci illərin maşınlarıdır. Onlar istismara yararlı deyil. Onun sözlərinə görə vergiyə heç bir borcu yoxdur.
Bir dənə maşını istəyir. Bir dənə maşını nə qazacaqlar? Dövlət əmlak kontrasının məktubuna əsasən silinəndən sonra silinə bilər. Ondan sonra bitirilir, sənətləri alır, aparılır, qayır, ədib, rəhbə, cümədi, qospostus götürürük, texpasposti, nömrəli zavad edirik. Onu ondan sonra biz metalıma veririk, hara veririk, onunla nə dəxilir? Bir o vaxt olar ki, yenə mən maşın alın, 10-dən, 15 dənə.
Xəzər Avtonaqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin 118 nəfər səhmdarı var. Onlardan yalnız 2 nəfərinə istismar etdikləri maşınlarını satıblar. Sənədlərdən məlum olur ki, müəssisənin 194 texnikası olmalıdır. Müəssisədə isə bunun az bir hissəsini gördük.
Siyəzənin Tel kəndində sizə bir imkansız ailədən danışacaq. Ailə başçısının çörəyi sözün əsl mənasında daşdan çıxır. Gününü daş çarxanalarında keçirsə də, imkan edib 50 qızına 50 arabası belə ala bilmir. Cəmil Məmədli və İsmirə Cavadovanın bu ailənin ürək ağrıdan vəziyyətindən bəhs edən reportajını dinləyək.
Siyəzənin Tel kəndində Məhəmmədovlar ailəsi yaşayır. İmkansız ailə qonşuların ümidinə ayaq üstə duruş gətirə bilir. Ailə sahibi Ramin Günəmuz Fəhləliyidir. Günün 18 saatını daş karxanasında işləyir. Ha özünü oda közə vurursa, ruzisi 5 manatı ötmür. Sınıq sökük, suvaqsız, döşəməsi beton, tavanı yırtıq-yırtıq olan evin bir küncündə qoyulmuş köhnə çarpayını isə 13 ildir ki, bir qız məşğul edib. Çəlimsiz, solğun çöhrəsi ilə qapıdan girənlərə gülümsəyən 13 yaşlı Gülzadə. Anadan gəlmə iflicdir. Anası Leyla deyir, vəziyyətləri o qədər acınacaqlıdır ki, bu illər ərzində qəpiyi-qəpiyi üstə qoyub, əlil övladına əlil arabası da ala bilməyiblər.
Heç olmasa bir yardım əli. İləsinlədir, deyim, şikəst uşaqdır, onu çöldə saxlayıram. Atası da deyib, fəhli adamdır, onunla da çətindir, de, nə tərdiyim, həkimə aparam, bir həkimdir bunu qəbul eləmir. Deyir ki, bu bizdik, deyir, aparı verin hökumətə. İndi mən anayam, nə qədər canımızda can var, mən öz övladıma aparı hökumətə verə bilərəm, yox. Saxlayıram da özüm. Prosta mənə bir hərənçik müraciətim odur ki, bir balıcı kimisi bu uşağı bir... Bizə əl yetirsinlər də.
Siz hara müraciət eləmişsiniz? Hansı idarələrə, rəsmi qurumlara müraciət eləmişsiniz bu arada?
Rəsmi deyəndə yoldaşım gidib deyib, Nabran bələdiyyəsinə deyib. Nə bilim, mən gidməmişim olmana. Yoldaşım məhdur deyə ancaq uşaqlara baxıram. Nə bilim, deyib ki, gidib kubik qoyursan, uşağı saxlaya bilmirsən mi? Ay, nə bilim, belə şeylər axı. Yoxdur da, belə nə tərdimək sizin başa salmaq, nə bilim. Heç olmasa icra hakimiyyəti bizə bir gəlib bir maraqlansa, deyib belə desə ki, bu üçün bir kalaskadan, heç olmasa bir balaca yüngül var, remontuna kömək eləsə, mən bu uşağım üçün şərait yarataram. Göz qabağındır da, şikəst uşaqdır. O, böyük qızdır, qaldıra bilmir onları. Özüm də operasiya olur, adamam, qadınam. qaldıra bilmirəm onu.
İndi ailə Gülzadəyə görə 67 manat 50-lik təqaüd alır. Bu pul Gülzadənin heç dərmanlarına da çatmır.
Dərman vəziyyətdə mən onu məsəl üçün alıb qoyuram evdə məsəl üçün. Onu çatdıra bilmirəm. Elə Mamet bunu sudur qala tutur. Mən bunu üçün məsəl evə alıb qoyma. 67 manat gəlir evə, un aldım, qənd aldım, çay aldım. Çatdıra bilmirəm. Bir dənə nə dərmana çatdıra bilmirəm.
İynə dərmanların qiymətləri necədir?
Baha, hər şey baha. Da, özünüz bilirsiniz də. Adı bir dənə diş o ya, alıb bonçumaz yazmışdı. 8 manat 50 qəpik idi. Xaçmazdan almışdım bonçum. Ki uşağı dişin içi olmasa onunla iş olsun deyə. Başqa bu uşağa nə köməklik edir? İğnə vurduruam, iğnələrdir ki qan qiyməti. Hər şey, vəbşə, hər şey bahadır bu dəqiqə.
Gülzadənin atası Ramin isə hər il təqaüd kartının dəyişdirilməsi üçün çəkdiyi əziyyətlərdən danışır.
İllərdir kəsilir pulu, gedirəm kartda geç, ona pul ver, buna pul ver.
Ailənin müraciət etdiyi yerlərdə onlara ən yaxşı halda məsləhət görülür ki, uşağı əlillər evinə versinlər.
Mən ümid edirəm ki, bundan sonra o yaxşı olacaq, gəzər, nə bilim, nəsə olar. Hələ olsa yenə razıyam. Hələ olmayacaq, aparacaqlar onu, bunun nazından heç kəs o bizi kimi oynaya bilməz. 13 ildir mən bilirəm də, o nədir? Oca, bundan sonra nə bilim, yenə deyirəm, bilsəm ki, yaxşı olacaq, dəyişiklik olacaq onda yaxşılığa qarşı. Aparalla, verərəm, dözə bilərəm, onca belə kimi yox.
Siyazən rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən bildirdilər ki, bu yaxınlarda Nazir Səlim Müslümov şimal bölgəsində şikayətçilərin qəbulunu keçirəndə Məhəmmədovlar da gələrək problemlərini nazirə üzbəüz çatdırıblar. Aliyə yardım və 13 yaşlı Gülzadəyə 50 arabası ayrılması üçün Nazir rayon sosial müdafiə mərkəzinin rəhbərliyinə tapşırıq verib. Nazirlik yaxın günlərdə Məhəmmədovlar ailəsini sevindirməyə hazırlaşır.
Gəncədə 72 ildir sazlıqla məşğul olan qocaman bir usta var. Necə deyərlər, nə güclərinin nuru gedib, nə də əlinin bərəkəti. Bu qocaman sazla bizi Gülnur Raqif qızı tanış edəcək.
İndiyədək zamanın axınına salmadığı saat olmayıb. Neçə-neçə saatlara yenidən ömür verib. Sabir Tağıyev Gəncənin ən usta saatsazlarından sayılır. Danışır ki, ömrünün 72 ilini saat təmir etməyə həsr edib. 85 yaşlı qocaman usta bu yaşında belə saatların ən xırda detallarını təmir edir. Nə gözünün itiliyini, nə də əlinin dəqiqliyini itirib.
1942 ildə müsələtlə məşğulam. 72 ildir, düz bilirəm. Alacaqda da işləyirəm. Həm ustam olub yevrək. Rabinoviç Naum Markoviç. O çox qabiliyyət üstəydi. Mən dörgəli ünlüməndə onun davamısı kimi bütün saatlərin demək olar ki, ötəsindən gəlirəm. Kronometr saat, ən mürəkkəb saatdır. Onu da düzəldirəm. Saatların bəzi hissələrini özüm düzəldirəm əlimlə. Məsəl üçün, saatın xırda hissəsi tük deyilir. Onu da başarıram, düzəldirəm. Elə axı, yəni ki, saata heç bir aciz deyiləm, ötəsindən gəlirəm.
Gəncənin ən qədim Cavadxan küçəsində kiçik emalatxanada yüzlərlə saat növləri var. Divar, qol və stol üstü saatlar. Ömrünün əksər ilini saat təmirinə adamış ustanın emalatxanasında həmin illərə aid hətta bir əsrlik yaşı olan saatlar da var. Usta təxmini hesab edir ki, indiyə dək 10 mindən çox saat təmir edib.
Bunlar sovet saatıdır. Qədimi saatlar isə budur. Məsələn, onun 100-dən çox yaşı var. Bu naxışlı saat var. Sonra onun yanında qapalıdır saatın. Bir də orada var. Qədimi saat. Onların 100-dən çox yaşı var.
Aha. Onlar da təmir, özünüz təmir eləmişsiniz onlar ki?
Eləyik, bəli. Yox, onlar satışda yoxdur. Onlar yalnız evlərdə olur, saxlayıb mənimlə qədər bəzi adamlar.
Sabir Tağıyev deyir ki, bəzi saatların detalları artıq olmasa da, özü detallar düzəldə bilir və saatı işlədir. Ən yaxşı saat növlərinin İsveçrə istehsalı olduğunu xüsusən vurğuluyor.
Xarici saatlar, məsəl üçün, Şilsəri saatları, Langein, Omega, Doxa, Zenit, Tissot, elektron saatlar da olur, ancaq çoxsa kitay saatlardır, onlar sökülmür, təmir olmur. Yalnız onların elementləri dəyişir, daşları. Ancaq Yaponlarınki var, sökülür, düzəldirir onları.
Qocaman usta onu da vurğulur ki, saatlara yeni nəfəs, can vermək ona zamanın, vaxtın dəyərini daha yaxşı anlamağa imkan yaradıb.
Yox, yorulmuram mən. Çünki adət eləmişəm, hər şey vərdişdən artırılır. Bu fars deyir ki, tər ki, adəti və mözü bir mərəzəsi. Yəni, adət eləmişəm mən. Bu işte mesela hastalığı. Bu benim öteriyle bir şey su hava şimdi lazımdır.
Bəs salam, bu reportajla da elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.